En draugar, voru þeir ekki, áttu þeir ekki vera alls staðar á ferli?
Það var nú, þarna sérstök skotta í sveitinni.
Já.
Húskerpi skotta var hún kallur.
Nú, já, ég hef aldrei sett af henni.
Nú, ég hef aldrei sett af henni.
Nei. Var ekki, hvernig var hún tilkomin?
Já, það veit ég ekki. Hún átti nú fylgja því fólki sem þá bjó á Húskerpi. Húskerpi heitir sko eitt bærin þarna í Blönduliðinni.
Já.
Átti nú fylgja þeir rætt. Og fólk þótti sjá hana svona einhverja smá væsna kvenveru.
Já. Og hvað gerði hún helst fyrir sér svona?
Hún gerði nú ekki fyrir sér held, ég held að aðalega að þótti sjá hann á neldruna að þetta fólk kom. En við trúðum nú ekki á það.
Nei.
Heldur, vorum ekki heldur drauga.
Nei. En heyrðu nokkuð tíma útilegum hennar sögur sagðar?
Nei, aldrei aðra en þessi með við lásum bara í
þjóðsögunum.
Þjóðsögunum.
Mm-hmm.